перадачу Яна Максімюка «Званочкі». Запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз «Пражскі акцэнт». Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У панеделок Александр Лукашенко, отримливающий доверчие грамоты от новых послов, у жорсткой форме повторил тезу, что соступок Европе у галине демократизации и либерализации не будет. Але литерально на наступный день было объявлено про реформу, истотную либерализацию выборчего законодавства, про то, чего Европа мягко, последовно, але безвыниково домагалась от белорусской улады завсёды, а в опошний период нормализации относинов особливо. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя неазломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены, пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юрый Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства, ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог ЦБСЕ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцый. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў увесну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЕ не мела ніякіх прэтэнзій. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае, ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту вот норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі каляровымі шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі заходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў, дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі, то на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыям дэмакратычнасці.
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І ў прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, уласна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, політалагічная тэорія паказвае, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацый зарэгістраваць грамадскіх, а тут адбыліся саступкі, как бы нечаканай, здаецца, плоскасці ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спяшаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тэзісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым заканадаўстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага заканадаўства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для того, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага заканадаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот гэтыя паправкі так гучна абвешчаныя, і это просто, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска.
Я так думаю, так. Еще на час, я думаю, 6 месяцев перед выборами я не чекаю от улады политических заступок. Она будет пробовать домовиться с Заходом на умовах геополитичного контракта.
Кирилл, ну вот наши коллеги, скажем, анализующие махчимый эффект этих самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вот коли казать про державную машину администрационного ресурсу. Это ж не винтики, это все ж таки люди. И вот одно, скажем, коли працуя округовая ти мясцовая комиссия, где чужаков нема в угуле, а другое, коли они там есть, хай их и не шмат. Есть вочи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов. Коли назиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вось ти не рызыкуя улада тем, что вся эта прыгожая конструкция администрационного ресурсу, а, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, який, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульни, которые вымагают певной адекватности. То бок, зараз узрастают ставки перемоги в гандлю, бо пошли уже кредиты, и есть перспективы на инвестиции. Нарешті наближаются выборы, которые станут таким же значным критерием все того, что зроблено. И вот тому начинает влада доставать новые козыри. Зумеючи при этом, что Захад чекає больше конкретных и масштабных заходов. Вот до сюда были некие только заявы про намеры, ну и такие кропковые полегки, я имею в виду там полегки для нашей Нивы, Народной Воли, для газет. Вышли полезневоленные. Самое простое, как сделать некий крок в таком контексте чекания Захаду, это сделать нечто такое значное, але при этом безопасное и эффектное. И вот этот намер про либерализацию выборчего законодательства, это и есть это самое безопасное и эффектное. То по сутности, это есть оздоба такой политической либерализации. Ну, как у нас любят сказать про выборы театр-шоу, ну, коли користаться этой терминологией, то можно сказать, что зараз улады занялись такой сценографией. Ну, насколько будет правдоподобным шоу, ну, вот, попоглядим, ну, режиссеры снова могут освистать. Что до небезпеки, то зрозумело, что для улады это те самые местные выборы будут вельми важным таким тестованием. Як будет працавать система, навод хай и с косметичными изменами правил гульни. Бо навод риторика, в принципе, либерализационная риторика с устного керавництва краины, и она надто уплывая на менталитет, ну, абсолютно у всех громадян. Вот им лику и на людей, які, скажем так, выконавцы на местах таких, ну, вот им лику и сябры округовых комиссий. Тому местовые выборы вельми важны. Тут для уладов, как отточить эту систему. Вот. И снова же вот интрига полягает в том, ну, типа пропустить улада оппозицию неким таким солидным отсотку в местовые советы. Мне кажется, именно это тут питание стоит так, типа пропустить. Так это может быть так и в форме тем, что будут сумленно лишить голосы. Вот. Але в принципе, именно это выники местовых выборов и станут таким основным критерием теперешних заяв. Реально они, тих это не такая маскировка.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Змены у выборчем законодавстве и годовые выники новой политики Евразвязу относно Беларуси».
Андрей, вы уже почали размову вось про, так бы мовить, откат, який пошел с лютого. И так выглядая, что вось гэтая дата, 16 листопада, коли Евразвяз будет вырашать, что робить замороженными визовыми санкциями, ну, для Евразвяза это момент решения, а для нас с вами это такая добрая нагода подвести, ну, некие попередние выники вось этой новой политики Европы. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам. Тое, што ўлада не пайшла на гэта, тое, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ужо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіяй пытанне заключение конституционного акта так званой союзной державы. Тяжко так само уявить, что влада будет обмерковывать с Россией пытание объединения грошовых систем, пытание время глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг КСОРК, это все-таки полный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже время мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другие время истотный момент связаны со изменами громадской думцы. Згодно с даденными стратегичных опытаний, вельми мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у европейских связ. А я разом с тем, когда поглядеть на политическую либерализацию, бачно, что саправды наглядается откат. Вельми усмотрелся тиск на оппозицию. Это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Белоруссии, те нет. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, ти негатива. Коли поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такий танец на дне, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, який крок является больше длинным. Саправды, у галине геополитики зроблений крок наперед. Але, коли поглядеть на то, что влада каже, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это вельми мощный крок назад.
Кирилл, Андрей Ильич, что тут какие-то великие геополитичные кроки все-таки были сделаны, але можно на это поглядеть и иначе. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это и размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные, вось, речи, несколько месяцев тому подписали нареште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. И так уже мощно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики.
Я бы сказал, что эффект у геополитических изменах дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. И вот, мне кажется, именно артикуляция и як пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть Заходом оценено. А коли же у вас верта до тих самих санкцій, і що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободов і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті наголи їх відміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти менавіто ось на цю розкладку. І коли тут брать те самые жесткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырешение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы означать то, что яны в умовах диалогу есть демонстрацией позиций белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит за столовой как раз этих перемолов. Не бачит у тым лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зразумело, что это все бачит и Захад. В принципе, мне сдается, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дуже і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Мілінкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцый ён меў нейкія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свабоду. Мала, але нешта ёсць. Да? Іншая палітыка канфрантацыі, яна не мела і нават такіх вынікаў, па вялікім рахунку. Колькасць палітвязняў заўжды павялічвалася. З іншага боку, на пачатку гэтага года, вось той люты месяц, які ўзгадваў спадар Ляховіч, мы пабачылі, што вось гэтая лібералізацыя ў палітычнай сферы, яна дасягнула нейкай мяжы, якая дазваляла еўрапейцам мець стасункі, запрашаць Александра Григоровича ў Вільню, запрашаць яго, дакладней, Республіку Беларусь ва ўсходняе партэрства. Быў дасягнуты нейкі мінімум, калі з гэтым рэжымам стала можна размаўляць. Дык вось гэты другі перыяд прыпынення санкцый, нейкіх рэальных крокаў наперад у галіне лібералізацыі па вялікім рахунку не прынёс. З іншага боку, улады дэманструюць такія знакі, як вось намер змяніць выбарчае заканадаўства, намер адмяніць артыкул 193.1, таксама вядома пра намер змяніць заканадаўства пра масавыя мерапрыемствы, але гэта ўсяго толькі законапраектныя ініцыятывы. Да? І падганяюцца яны якраз такі пад перыяд, калі будзе разглядацца лёс санкцыяў. Беларускі рэжым як бы кажа еўрапейцам, мы гатовыя рухацца ў накірунку, які вы нам указваеце ў светле лібералізацыі, але сам фармат прыпынення санкцыяў і ацэнкі, як гэта паўплывала, гэты фармат сабе вычарпаў. Мы ўжо больш не згодныя працаваць у гэтым рэжыме паўгадавых ацэнкавых перыядаў. Адмяняйце санкцыі, далей будзем весці перамовы, і мы гатовыя далей з вамі нешта пра нешта размаўляць, пра нешта дамаўляцца. Па вялікім рахунку, гэта слушна. Зараз мы бачым, што патрэбна прыдумляць нейкія новыя механізмы ўздзеяння на беларускія ўлады з боку Захада. Што ж датычыцца памеру рэпрэсію і вось тых як бы розных ацэнак, якія гучаць з боку розных палітыкаў, ну, я бы крытычна ставіўся да вось гэтых ацэнак павелічэнні ці памяншэнні рэпрэсію, калі яны гучаць з боку палітыкаў. Ну, бачым, што беларуская пазіцыя відавочна ёсць партыя вайны і партыя міра, дык як бы іх ацэнкі вынікаюць з тых палітычных пазіцыяў. Яны як бы даюць праваабарончыя ацэнкі з пункту гледжання палітыкаў. Да гэтага трэба ставіцца крытычна і досыць цвяроза. Заявы Мілінкевіча абумоўленыя намерам акцэнтаваць увагу на вось гэтым шляху дыялогу. З іншага боку, ну, там, калі ўзгадаць заявы Санікава ці Бандарэнкі, яны арыентаваныя на тое, каб паказаць крыважэрны характар беларускага рэжыма. Насамрэч, і тая, і другая пазіцыя, яна ну, не самая адэкватная ў дадзенай сітуацыі. Сапраўды, значных паляпшэнняў у параўнанні з пачаткам гэтага года для палітычнай апазіцыі, для актывістаў не было, але з іншага боку і пагаршэнняў не было. Калі мы возьмем статыстыку праваабарончага цэнтра «Вясна», як аўтарытэтная арганізацыя, якую можна давяраць у сферы лічбаў па выпадках палітычных рэпрэсій, то мы бачым, што звыклыя раней прысуды да адміністратыўнага арышту за брудную лаянку, якія, нагадаю, там, у 2007 годзе ці 2008, яны лічыліся дзясяткамі ці нават сотнямі, я ўж не кажу пра 2006 год. Зараз гэта ёсць выключэнне, зараз вось толькі выпадак у Астраўцы, як такі кропкавы выпадак, калі ў адным горадзе была вернутая ранейшая сістэма уціску, сістэма такая надзвычайная. Дык па колькасці, па колькасных паказчыках затрыманняў, адміністратыўных арыштаў, відавочна, ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звярнуў увагу ўсё ж такі на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў – гэта адно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прадпрымальнікамі, са звычайнымі грамадзянамі, якія значаюцца такія крокі, як змяненне парадку правядзення праверак, спрошчаная схема рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, некаторыя іншыя такія палёткі, якія не датычныя такой грамадска-палітычнай сферы. Гэта ўсё ў грамадствам адчуваецца. Дух часу зараз, ён сапраўды лібералізацыйны. Гэта грамадствам адчуваецца.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляховіч, Юры Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.